Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 9. mart, ovo su vijesti dana. Odsječena struja nuklearki Černobil zbog ruskih vojnih dejstava, prijeti curenje radijacije. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Kuleba poručio Rusiji da hitno prekine vatru kako bi se dalekovod popravio. Rusija najavila primirje zbog otvaranja koridora za evakuaciju civila. Iz Ukrajine u Poljsku izbjeglo više od 1.300.000 ljudi. Kremlj poručio da je Vašington objavio Rusiji ekonomski rat, a Evropska unija danas je proširila sankcije Moskvi i Minsku. U toku je sjednica parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj se pored ostalog raspravlja o prijedlogu zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Zastupnica iz SNSD-a Snježana Novaković-Bursać.
Šta god ko mislio, zamišljao, insinuirao ili konstruisao, želim da naglasim da iza ovog prijedloga i u suštini stoji jedna dobra namjera, pokušaj smirivanja tenzija i revitalizacije unutrašnjeg dijaloga.
Autoprevoznici na protestima u Sarajevu i Banja Luci zatražili pojeftinjenje goriva, regulisanje graničnih prelaza i carinskih postupaka. Austrijska vlada odustaje od obavezne vakcinacije samo mjesec dana nakon što je kontroverzni zakon stupio na snagu. Vrijeme sutra pretežno oblačno, u većem dijelu Bosne očekuje se slab snijeg ili susnježica. A u emisiji, pored ostalog, saznajte s kakvim se poteškoćama suočavaju neke BH firme kada je u pitanju naplata potraživanja iz Ukrajine i Rusije. Iz Agroimpeksa, Vlado Palačković.
Imali smo mi najavu priliva iz Rusije i poslali smo dokumenta po kojima je otišao naš izvoz, međutim, javili su nam da su sredstva vraćena.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački autoprevoznici protestovali su u Sarajevu zbog visokih cijena goriva i dugog zadržavanja vozača na graničnim prelazima, kao i neusaglašenih zakona, a istovremeno u Banja Luci, pored toga, protestovali su i zbog spornih licenci u Republici Srpskoj. Licence im izdaje entitetsko ministarstvo saobraćaja i veza, ali ih ne priznaje državno ministarstvo zbog čega imaju problem na graničnim prelazima. Kažu da hoće državne licence i obilježja Bosne i Hercegovine, ali da ih mogu izvaditi u ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske. Prilog Dženane Karabegović.
Osman Jahić, predstavnik građevinske firme Bosman, izjavio je na protestu u Sarajevu kako prevoznici podržavaju prijedlog SDP-ovih poslanika o ukidanju akciza na gorivo, o čemu danas raspravlja zastupnički dom državnog parlamenta. Inače, prema postojećem zakonu za naftne derivate, akciza se plaća po litru 30 do 40 feninga.
Pa vjerujte, to nam puno znači. To je nama osnovni energent, znači, u našem poslu. S obzirom da smo sad suočeni sa problemima sa vozačima, znači, gdje odlaze, što je i normalno, jel, za boljim uslovima, tako imamo enorman odliv vozača u inozemlje, tako da nama puno znači ukoliko bi nam se udovoljio ovaj zahtjev.
Protestna vožnja prevoznika je održana i u Banja Luci. Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske, rekao je da je cilj protesta ukazati na tešku situaciju u kojoj se nalaze prevoznici iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Sa ovom cijenom goriva prevoznici bukvalno idu u minus ili su ako su na nuli, onda je to pozitivna stvar. Mi želimo da naglasimo institucijama Bosne i Hercegovine da u ovome slučaju moraju se odreći dijela akciza u dobrobit najprije prevoznika, privrednika, pa onda i građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Cijena sirove nafte na svjetskim berzama premašila je 125 dolara za barel, a litra dizela na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini košta i do 3,36 maraka. Cijene nafte porasle su za više od 30% nakon što je Rusija, koja je drugi najveći svjetski izvoznik, 24. februara započela invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o stanju boračko-invalidske zaštite u tom bosansko-hercegovačkom entitetu je u toku u Banja Luci. Detalje sa sjednice donosi Goran Katić.
Poslanici u Banja Luci raspravljaju o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca vojske RS na sjednici koja se održava na zahtjev skupštinske opozicije. Nedeljko Glamočak, poslanik Srpske demokratske stranke u parlamentu RS, rekao je da je cilj sjednice da se entitetskoj vladi napravi prostor da poboljša materijalni status ove populacije.
Posebno malo pažnje danas posvećeno demobilisanim borcima vojske Republike Srpske koji su izdržali sav ratni period, preživjeli, nisu ranjeni ni oboljeli u ratu. ni dovoljno ostali u miru za određena prava, a većina njih su izgubili radna mjesta ili radnu sposobnost, danas nakon toliko godina od završetka rata sve više slabi zdravlje.
Glamočak podsjeća da je u RS ukupno registrovano skoro 206.000 boraca, a da među njima ima onih koji nisu ni bili na ratištu, zbog čega je opterećen sistem boračke zaštite. Risto Jeftić, predsjednik Udruženja veterani odbrambeno-otadžbinskog rata RS, na sjednici je rekao da je jedan od izvora problema ove populacije Zakon o pravima boraca, donesen neposredno nakon rata 1996. godine.
Navešćemo samo nekoliko ključnih problema koji su posljedica primjene tog zakona, a to je ogroman broj lažnih boraca, nepravična kategorizacija, neadekvatna zdravstvena briga nezaposlenog boraca.
Uoči sjednice, ispred zgrade entitetskog parlamenta su se okupili predstavnici udruženja veterana iz ovog BH entiteta, tražeći da se poboljša njihov položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Na prvoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 27 godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice izabrano je rukovodstvo odbora i predloženi neki od sadržaja koji će se realizovati širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Detalje donosi Sadik Salimović.
Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, ponovo je izabran za predsjednika organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. On za Radio Slobodna Evropa kaže da će i 11 pododbora imati značajne zadatke u pripremi i realizaciji svih sadržaja.
Prethodne godine pododbor uglavnom nosi te glavne aktivnosti koje se dešavaju u obilježavanju godišnjica genocida i njihov zadatak do sljedećeg sastanka organizacijog odbora je da formiraju svoje pododbore i da dođu sa predlogom ovaj kod učini pododbore, a onda krećemo u predloge programa kakav će izgledati ove godine i na koji način treba da obilježimo 27. godišnjicu.
Sva udruženja koja okupljaju majke Srebrenice bit će uključena u ovogodišnje obilježavanje genocida u Srebrenici. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, za naš radio kaže da će ove godine biti novih sadržaja. Ona izdvaja projekt pod nazivom Majkina marama.
Marama je simbol žene, znači žene nose maramu i oko vrata i na glavi i svaka žena koja se rodila i koja je postojala mora staviti maramu bilo gdje. Tako da smo izbjegli nekako više ove teme, te ljudska prava, te pravda, te negiranje genocida, holokausta, gender centri i sve to. Sve je to dobro, ipak unijeli smo neku novinu.
Za narednu kolektivnu dženazu, koja je planirana 11. jula ove godine, bit će opet poštovane mjere koje će važiti u tom trenutku, kaže Hamdija Fejzić.
Pa bila je korona prethodne dvije godine i shodno tome na koji način i možemo da obilježimo koliko nam dozvoljavaju okolnosti, tako ćemo i ove godine koliko nam budu date okolnosti, mi ćemo obilježiti godišnicu bez obzira na ovu, kako vidite, političku, geopolitičku ovaj krizu. Smatram da ćemo i ove godine obilježiti.
Na današnjoj sjednici organizacionog odbora donijeta je odluka da članice svih udruženja svoj mirni protest koji godinama organizuju u Tuzli prirede za dva dana u Brčkom, kaže Nura Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Mi smo se dogovorili, to jeste koordinacija srebreničkih udruženja, koliko nas ima, čime se bavimo istinom i pravdom i traženjem nestalih osoba cijeli ovih godina. Odlučili smo sad da idemo u Brčku. Znači u Brčku 11.3. će biti u Brčkom isti taj mirni protest, mimo od kako hoćete da ga nazovite. Isto ćemo to da odradimo sad u Brčku.
Munira Subašić komentarisala je ideju koju je pokrenuo Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, o zabrani upotrebe riječi genocid.
Pa Dodik nama šalje kukavička jaja, mislim on neće da prihvati pravu istinu, misli da izjednači da i žrtve i zločinci budu isti, dok sam ja živa, dok su žive majke, to ne neće dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Prošle su dvije sedmice od početka ruske invazije na Ukrajinu i dalje stižu izvještaji o vazdušnim sirenama u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Ukrajina će danas pokušati da evakuiše civile kroz 6 humanitarnih koridora, uključujući i opkoljeni južni lučki grad Mariupolj. Dvije etape evakuacije iz grada Sumi na sjeveroistoku zemlje, koji je danima bio pod žestokim ruskim granatiranjem, uspješno su završene. Detalje donosi Daniel Apro.
Posle neuspješnog otvaranja koridora za civile u velikom lučnom gradu Mariupolju, potpredsjednica vlade Ukrajine situaciju ocijenila kao katastrofalnu. Desetine hiljada ljudi je zarobljeno bez struje i s malo pristupa hrani i vodi. Rusija najavila primirje zbog otvaranja koridora za evakuaciju civila. Tokom jučerašnjeg dana, uprkos napadima, civili su evakuisani iz ukrajinskih gradova Sumi i Irpine. Među njima i Svitlana, stanovnica Irpina.
Hoćemo mir, ne želimo rat. Želimo da oslobodimo našu decu. Deca umiru, moja deca su tamo, na ratištu.
Andrej, također stanovnik Irpina, kaže da ostanak u gradu jednostavno više nije bio moguć.
It's dangerous to stay. Dangerous to stay.
Opasno je ostati. Bili smo tu 12 dana, ali kada je nestalo gasa, morali smo da odemo. Moramo biti u mogućnosti da nešto skuvamo. Mnogi su napustili stanove sa punim frižiderima, a struje nema. Počelo je da smrdi.
Procenio se da je oko 5000 ljudi napustilo Sumi u dve faze evakuacije. Guverner Sumija kaže da se humanitarni koridor nastavlja. Ujedinjene nacije saopštile su da je broj izbjeglica iz Ukrajine prešao 2 miliona. Oko 1,3 miliona pobjeglo je u Poljsku, saopštila Agencija za graničnu stražu te zemlje. 9 od 10 izbjeglica u Poljskoj građani su Ukrajine, dok su ostali državljani gotovo 100 drugih nacija. Ovo je već svjetski rat, rekla je ukrajinska spisateljica Olena Zabujko u svom obraćanju Evropskom parlamentu povodom Međunarodnog dana žena.
It is already a world war.
Ovo je već svjetski rat, a ne samo konflikt u Ukrajini, kako se još uvijek opisuje mnogim zapadnim medijima.
U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države objavile su embargo na uvoz nafte, gasa i uglja iz Rusije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je svestan da mnoge evropske zemlje neće biti u mogućnosti da to učine.
Objavljujem da Sjedinjene Američke Države gađaju glavnu arteriju ruske ekonomije. Zabranjujemo sav uvoz ruske nafte i gasa. To znači da ruska nafta više neće biti prihvaćena u američkim lukama. Američki narod će zadati još jedan snažan udarac Putinovoj ratnoj mašini. Ovo je potez koji ima snažnu dvostranačku podršku u Kongresu. Vjerujem u zemlju. Amerikanci su se okupili da podrže ukrajinski narod i jasno stavili do znanja da nećemo biti dio subvencioniranja Putinovog rata.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji ranije pozivao na bojkot ruske nafte, zahvalio se Bajdenu u videoporuci iz Kijeva.
Ja vdječni, osobisto.
Zahvalan sam lično predsjedniku Bajdenu na ovoj odluci, na njegovom liderstvu, na ovom moćnom signalu celom svetu. Veoma je jednostavno, svaki peni plaćen Rusiji pretvara se u metke i projektile koji lete u druge suverene države.
Vinše suverenje države.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastaće se u Turskoj. To će biti prvi susretni dvojica od početka ruske invazije na Ukrajinu. Zelenski se iz svoje kancelarije u Kijevu obratio britanskim poslanicima u Donjem domu.
Vinu treba zakinčovati.
Rat se mora završiti. Moramo sesti za pregovarački sto radi poštenih suštinskih razgovora u interesu ljudi, a ne zastarelih ubilačkih ambicija.
Vbivčih ambicij.
Međunarodna agencija za atomsku energiju izgubila je kontakt sa sistemima koji kontrolišu nuklearne materije u Černobilu. Rusija je počela invaziju 24. februara i posle nekoliko dana preuzela kontrolu nad nuklearnom centralom Černobilj, gdje se 1986. dogodila najteža nuklearna katastrofa u istoriji.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nema ni status kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, s izuzetkom Kosova, kojeg kao neovisnu državu ne priznaju Španija, Slovačka, Kipar, Rumunija i Grčka. Nakon prijetnji secesijom koje su prošle godine intenzivirali predstavnici vlasti Republike Srpske, a posebno nakon napada Rusije na Ukrajinu, intenzivirani su i pozivi da se Europska unija više uključi u dešavanja u ovoj zemlji. O tome Predrag Zvjerac.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je pismo najvišim zvaničnicima Europske komisije u kojem je zatražio da institucije Europske unije razmotre mogućnost dodjeljivanja kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini. Analitičar inicijative za europsku stabilnost sa sjedištem u Berlinu, Adnan Čerimagić, kaže kako takav status sa sobom ne nosi nikakve privilegije, pa tako ni automatsko pokretanje pregovaračkog procesa. Pozitivni smatra to što je Bosna i Hercegovina pokazala znak opredjeljenosti prema Europskoj uniji kroz pridruživanje i glasanje kad je u pitanju invazija Rusije na Ukrajinu. Adnan Čerimagić.
Bosna i Hercegovina je u februaru 2016. predala zahtjev za članstvo u Europskoj uniji.
kao odgovor od Europske komisije 2019. dobila je 14 prioriteta koji su potrebni za otvaranje pregovora o članstvu sa Europskom unijom. I kandidatski status, za razliku od većine drugih zemalja Zapadnog Balkana koji su predale zahtjev za članstvo ranije, u slučaju Bosne i Hercegovine u tom mišljenju kandidatski status nije ni spomenut i on je u potpunosti ostavljen zemljama članicama da se odrede pod kojim uslovima bi Bosna i Hercegovina kandidatski status mogla dobiti. Taj kandidatski status je u stvari jedna politička odluka koja sa sobom ne nosi ni više fondova, ni veći pristup financijama. Jedina privilegija koje zemlje dobiju kada postignu kandidatski status jeste da njihovi ministri vanjskih poslova mogu učestvovati u neformalnim sastancima ministara vanjskih poslova Europske unije.
Bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Europske unije razvijaju se duže od 25 godina. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan 2008. godine, ali nije stupio na snagu do 2015. Građani Bosne i Hercegovine su 2010. godine dobili mogućnost putovanja u šengenski prostor. U međuvremenu su Slovenija 2004. i Hrvatska 2013. postale punopravne članice Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Privredna komora Republike Srpske pozvala je firme iz ovog BH entiteta koje izvoze Ukrajinu i Rusiju da prijave probleme u naplati. U prva dva dana ove sedmice komori je prijavljeno više od pola miliona eura potraživanja u te dvije zemlje. U komori smatraju da bi vlada trebalo da isplati firmama taj novac. Istovremeno u Federaciji BiH još uvijek privrednici nisu prijavljivali probleme u naplati. Tema Milorada Milojevića.
Bosna Lijek jedan je od najvećih izvoznika iz Bosne i Hercegovine u Rusiju i Ukrajinu. Prema zvaničnim podacima iz BiH u Rusiju, samo prošle godine izvezeno je farmaceutskih proizvoda u vrijednosti većoj od 81 milijon maraka. Prošle godine vrijednost izvoza u Ukrajinu u toj oblasti iznosila je preko 3 milijona maraka. BiH kompanija, među njima i Bosna Lijek, suočile su se s posljedicama rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, te su značajna sredstva ostala zarobljena zbog nemogućnosti naplate. Zbog strateškog značaja kompanije za cijelu državu, očekujemo i tražimo od svih institucija u Bosni i Hercegovini da nam pomognu u potencijalnom prevazilaženju poteškoća. Naveli su u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz Bosna Lijeka. U Bosna Lijeku, međutim, ne navode sa kakvim su se direktnim posljedicama susreli, ali iskustva drugih privrednika govore o problemu naplate obaveza, prije svega iz Rusije. U preduzeću Agroimpex iz Gradiške, koje u Rusiju izvozilo jabuke, ističu da očekuju oko 300.000 evra naplate sredstava. Procedura je takva da se 3 mjeseca do sada čekalo na plaćanje nakon isporuke robe, no problem je nastao prekidom platnog prometa, kaže Vlado Polačković koji radi u Agroimpexu.
Imali smo mi najavu priliva iz Rusije i poslali smo dokumenta po kojima je otišao naš izvoz, međutim javili su nam da su sredstva vraćena, da ne možemo dobiti. Eto, to je.
I preduzeće Lafat Commerci iz Kalesije, koje se bavi plasiranjem proizvoda iz oblasti termomontaže, suočilo se sa problemom poslovanja u Rusiji i Ukrajini, pa čak i u široj regiji. Vlasnik preduzeća Adnan Lović.
Tačne podatke, nemamo štite naplate i toga, radimo s Rusijom i s Ukrajinom. Ukrajina nam je stala skroz. Mi sa dvije firme, znači Termal Opare i Lafat, izvozimo za Ukrajinu i za Rusiju, ja mislim samo Lafat. Sad je to sve u stagnaciji, mislim, tamo i izvoz, narodbe su nam otkazane što tiče Moldavije, čak i Rumunije jednim dijelom.
U Privrednoj komori Republike Srpske pozvali su sve privrednike da prijave sa validnim dokazima probleme u naplati potraživanja. Već dva dana nakon objavljenog poziva, privrednici su prijavili više od milion maraka potraživanja iz Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol Privredne komore Vladimir Blagojević.
Podatke proslijediti vladi, to je jedan od dogovora i sa sastanka koji je održan prošlog petka sa predsjednikom vlade Republike Srpske ovdje u Privrednoj komori, a sve u cilju traženja najboljih zajedničkih rješenja koji bi eventualno čak išli i u pravcu da vlada Republike Srpske preuzme ta potraživanja, da isplati taj novac našim preduzećima kako bi oni mogli nesmetano da rade.
U Privrednoj komori u drugom BiH entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, navode da za sada nemaju prijava kompanija iz tog entiteta o problemima s naplatom izazvanih ratom u Ukrajini. Bosna i Hercegovina je izvezla robe u Rusiju u toku prošle godine u ukupnoj vrijednosti od blizu 108 miliona maraka ili oko 54 miliona evra. BiH izvoz u Ukrajinu u toku 2021. godine iznosio je nešto više od 9 miliona maraka ili oko 4,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine. Nijedan rat nema žensko lice. Bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, i to i ženskog ugla. U novom osmoratovskom podcastu otvara Leila Omeragić-Ćatić.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja, i muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
Rat je direktni proizvod patrijarhata. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom. Solidarnost je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila.
Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje.
I želanje vas što bi ni
sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna zaustaviti vojnu.
Ženosti mnogi žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma.
We succeeded with a heavy media campaign.
Uspjeli smo samo sa žestokom medijskom kampanjom. Svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat i sjećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo.
Zaviri ispod površine, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ovog 8. marta samo solidarno. When will they
U toku je sezona orezivanja voća. Profesionalnih rezača voća sve je manje i nije ih lako naći. Zbog toga se vlasnici voćnjaka snalaze kako znaju, te i sami uče da rade taj posao uz pomoć knjiga i interneta. Za penzionere voćare u Doboju njihovo udruženje ponovo je organizovalo stručno predavanje o rezidbi voća, a više je saznao Arnes Grbešić.
Penzioner iz Doboja Ilija Mišić zasadio je šljive, jabuke i kruške na oko 3 hektara i najveći dio vremena provodi u voćnjaku koji mu donosi i profit.
Jedan put se ne može postati neko i nešto. To treba vremena i to tako hoda u životu. Ne samo kod voćnjaka i kod ovoga, nego inače u životu, to sam shvatio, treba za sve vremena, treba ljubavi, treba rada i tako dalje. Ovo ja da ne volim, od toga ne bi bilo ništa.
Mišić je u međuvremenu naučio i dosta o rezivanju voća.
Zato što svaki dan, i kad imam posla, i kad nemam, i u voćnjak dođem. Ponekad uzmem knjigu, internet pročitam, nije mi jasno. Ja sa knjigom sam znao da lasti u voćnjak. Vidim šta piše i gledamo ovdje.
U rezidbi voćnjaka ovom penzioneru pomažu i drugi članovi porodice na koje je prenio svoje znanje. Među njima je i unuk Gabriel Milošević.
Ja ovo mogu da izdržim toliki tempo i tu dok djed već bi trebao da odmara. I meni ovo odmor, faktički popijem se gore, malo uživam, pustim sebi muziku, imam pogled dobar.
Iako mu ne fali iskustva, Ilija Mišić nije propustio predavanje o orezivanju stabala koje je nakon dvogodišnje pauze usred pandemije COVID-19 ponovo organizovalo Dobojsko udruženje penzionera za svoje članove. Predsjednik udruženja Rajko Gligorić.
Imamo mi dosta penzionera koji se i amaterski, a Boga mi ima neki koji se malo i ozbiljnije bave voćarskom proizvodnjom. Uglavnom je to više amaterski dio koji penzionerima donosi određeni, što kažu, određenu malu i profit i zaradu, a na kraju krajeva, što kažu, ugodno, korisno njima za zdravlje, boravak u prirodu i svojim voćnjacima.
Teorijsko i praktično predavanje penzionerima održao je inženjer poljoprivrede Aleksandar Popović.
Da penzionere malo posjetimo ono što je aktuelno u voćarstvu, što treba sad da urade, pogotovo na rezidbu, na zaštitu, problematiku sa đubrenjem, kako da riješe ove godine kada su skočili ti inputi, cijene đubriva, jednostavno kako što manje sredstava, sa što manje truda da dođu do nekog efekta, da poprave svoje malo kućne budžete i da se zdravije hrane.
Penzioner iz Doboja, Stojan Prešić.
Kod nas, ajde da kažem, amatera, voćara je najvažnija odlučnost u ulasku u voćnjak sa makazama kad se ide, odnosno kad se orezuje. Često puta dođeš u dilemu, lijepa je ona grana, bilo bi lijepo ostati, pa iduće godine uklont kad ona da rod, ali ona iduće godine preraste i onda je još veća rana i tako dalje. E, to treba biti odlučno i to, tome se ja ovdje učim.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U kantonu 10 od iduće školske godine svi osnovci će dobiti besplatne udžbenike. Za tu namjenu planirano je 420.000 maraka, što je dostatno za sve učenike od 1. do 9. razreda na području svih 6 lokalnih samouprava. A o tome više u prilogu Željke Mihaljević.
Inicijativa za osiguranje besplatnih udžbenika osnovcima na području svih 6 lokalnih samouprava Županije 10 došla je od Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta, govori nam ministrica Gordana Nakić i dodaje.
Pa mislim da je postojala potreba, osnovno školstvo je obavezno, trebalo bi biti i besplatno, pa evo na ovaj način da malo rasteretimo budžete roditelja. Mislim da ipak onaj tko ima dvoje, troje djece itekako će osjetiti ovaj razliku u odnosu na prijašnje godine.
Inače, vlada Županije 10 već je 10 godina osiguravala besplatne udžbenike za sve učenike prvih razreda i za djecu slabijeg imovnog stanja. Ovom odlukom roditelji će, posebno oni sa više djece u osnovnoj školi, dobiti još jednu financijsku olakšicu, a kako je školaraca, nažalost, iz godine u godinu sve manje, ni za vladu neće predstavljati preveliki izdatak.
Vlada je osigurala sredstva u iznosu od 420.000 maraka, za koja mislimo da će biti dostatna za besplatne udžbenike za sve učenike od 1. do 9. razreda. Okvirno imamo planirana sredstva za 3.513 učenika, koliko smatramo da će u idućoj školskoj godini biti od 1. do 9. razreda.
A prije 10 godina na području županije bilo ih je dvostruko više, 6.300. Zahvaljujući ovoj odluci, roditelji će na opremanju samo jednog školarca uštedjeti oko 200 maraka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na području opštine Šamac već punih 20 godina uspješno djeluje društvo za pomoć djeci i mladima sa smetnjama u razvoju. Zahvaljujući donacijama opštine, privrednih subjekata i humanitarnih organizacija, djeca imaju usluge logopeda, defektologa i psihologa. Zabilježio Zoran Matkić.
Zahvaljujući donacijama općine Šamac i humanih ljudi, u prostorijama dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju organiziraju se različite radionice koje vode logopedi i defektolozi. Tanja Ninković, predsjednica Šamačke udruge za pomoć osobama s posebnim potrebama.
Što se tiče ovih radionica logopedskih i defektoloških, znači radi se o cirka 22 djece koje imaju redovno, znači svake sedmice imaju te tretmane, te usluge, s tim da moram da napominem da imamo i troje djece koje pripadaju nama, a to su socijalno ugrožene.
Potrebu da olakšaju rad udruge za pomoć osobama s posebnim potrebama, a posebno dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, prepoznali su i u šamačkom poduzeću Metal Holland, koje je doniralo 10.000 maraka. Saša Tanasić, tehnički direktor poduzeća.
Mi u firmi Metal Holland smo prepoznali da je udruženje za pomoć licima sa posebnim potrebama ranjiva kategorija, posebno djeca i mladi, te smo odlučili da doniramo sredstva, te se nadamo da ćemo biti primjer i drugim privrednicima, privrednim subjektima. U budućnosti se nadamo da ćemo nastaviti sa ovom podrškom.
Zahvaljujući donaciji poduzeća Metal Holland, dio sredstava iskorišten je za dvodnevni rehabilitacijski izlet u Banju Koviljaču, koji je mnogo značio djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim štićenicima, kaže Tanja Ninković.
To je projekat koji će naravno puno doprinijeti za poboljšanje te forme naše djece, i fizičke i psihičke.
Bez sredstava donatora rad udruženja i centra ne bi bio moguć, naglašava Tanja Ninković.
Moram da napomenem, znači opštinu Šamac, oni nam redovno uplaćaju 400 maraka mjesečno, što je sasvim dovoljno da, za naše održavanje, znači da se ne ugasimo, da te neke mjesečne obaveze i uz to još poneku radionicu možemo naravno da održimo.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.